Šodien mums ciemos ir, kā man arī šis amata nosaukums, valdes priekšsēdētājs Zīmārs Liepiņš, labdien.
Labrīt visiem, jā. Labi, ka nevis loceklis.
Labi, ka ne loceklis, bet kāpēc nevar būt direktors?
Vienkārši? Nē, nu valdī, trīs cilvēki. Bet vispār man teiksim, es teikšu, vakarā par to domāju, kā tas būtu, jo... Bet tad tiešām latviešu valodā nav kaut kāds iedzīgāks vārds, lai apzīmētu šos te, nu, to valdu. Kalbans. Nevar būt dalībnieki, vai valdes kaut kādi tur pārstāvi, vai valdes. Nu, kas ir loc? No sevišķi ir sieviete. Viņa ir locekle.
Es radio klausītājiem uzreiz laikam atvainošos. Nu, ja mums brīžiem aiziet tāda familiāra saruna, piedodiet.
Mēs esam man daudz pazīstam.
Man ir bezgalda patīkams, ka es esmu labi personīgi pazīstams ar operas valdes vadītāju.
Lieta aizmirst to vārdu.
Bet nu labi, ķersimies tomēr klātēji pašai Nacionālā operai. Nu šis pats lietojumais teiciens – psiholoģiski smaga sezona. Un tā tas acīm redzot arī bija. Mēs esam dzirdējuši daudz arī... Zigmār, tavs runas gan televīzijā un stāsts par tā situāciju, kādā tu tik iesviest iekšā, ko tu uzņēmies pats, vai varam teikt, ka psiholoģiskais tas smaguma punkts ir aizmugurs, tā kā?
Es domāju, ka jā. Nu, to jau droši vien būtu varbūt vairāk jāprast kādam no kolektīvu, kas dalībniekiem, kuri tur tagad jau ilgāk laiku strādājuši pirms manis, jo tur ir cilvēki, kas operā strādājuši 37. Man ir bail teikt, ka laikam arī vienā gadījumā pat 40 un 45 gadus, ja? Tur cilvēki, kas savu mūžu pavadījuši operā, nu, tad tie varētu būt tie cilvēki, kuriem būtu kaut kas sakāms. Bet, nu, skaidrs viens, ka tā iekšējā sajūta manas ieiešanas brīdī bija, nu, tāda saspringta, lai neteiktu kādu citu vārdu tajā vietā, ja?
Es izmantošu nomēr tādu situāciju, ja pats ierunājies, tad, nu, nav korekti varbūt, bet es šeit tad veicu aptauju gan administratīvā korpusā, jā. Gan mākslinieciskajā korpusā, jā. Un tiešām jāsaka, man šķiet tas ir liels kompliments, ka absolūti nepubliskojot, es nesaukšu pat vārdos, bet es neesmu izdzirdējis nevienu sliktu atsaukšu. Es prasīju, nu kā tur jaunā vadība un viss sāk, zinu, nu, sāk likties, ka cerīgi un sāk lietas virzīt uz augšu. Un man šķiet, ka tas ir brīnišķīgs kompliments.
Man tas tā varētu būt, jā, par to paldies un būtībā. Ne, nu, es tādu zināms psihoterapeitu funkcijas es izpildīšu, jo man jau ļoti daudz, kas nav... Man ļoti daudz, kas jau dzīvē, faktiski tajā operas darbībā nav jau, es skaitos bez šī, vēl arī sapcīt mākslinieckais vadītājs, tā kā tas ir otra lieta, un līdz ar to es mēģinu iespējami maz jau piedalīties kaut kādā finanses plānošanā, prieņot to nodarbojas finanses direktori, un es vienkārši sekoju līdz visai tajā lietai, nu, tādā kompleksā skatā, bet mums valdē arī sadalīt ir, zinām, pienākumi, jo Eglītes kundze nodarbojas vairākā finanšu lietām un saskarīja ar kultūras ministriju, kur pretīm Daina Markova, kas ir laba televīzijas profesionāla un viņas projekti tieši bērnu izglītības un tam līdzīgas lietas, mēs esam stipri precīzi sadalījuši savas funkcijas, iespēja robežās, nu kā tas ir iespējams trīs cilvēku starpā. Mēs ļoti labi sadzīvojam, mums nav bijis neviens skandāls, mēs neesam sastrīdējušies, es vispār esmu tāda darba stilu piekritējis, ka un tas ir, jau to varētu vecie kolēģi no radios, kā man pateikt, ka es, nu, es, nu, teiksim, zinām stingrību, bet ar zinām vaļību, jā. Tāpēc, ka, nu, man nepatīk, nu, tādas drakoniskas darba formas, un es neuzskatu sev ne par ko labāk, kā kaut vai skatos meistar, piemēram, vai skatos strādāt. Nu, viņi ir tādi paši cilvēki, un viņi ir tādi paši operas dalībnieki un darbinieki, kā es, un mēs visi esam vienādi būtībā.
Es sapratu tavu domu, ka tu mēģini mazliet jau uzreiz novirzīties no finanšu lietām, bet mēs nevaram izvairīties, jo dzirdēt tā
ne,
ziņa,
ka... Nē, es nemēģinu izvairīties. Nē, es vienkārši, nu, finanšu, saprotu, jo ir dažādi līmeņi. Viens līmenis ir, ka tu saskaiti, nu, naudu makā un, principā, saproti savus kaut kādas tekošos izdevumus un ienākums, ja? Un otrs līmenis ir finanses plānošana budžeta griezumā iestādē, kurai ir 600 darbinieki, ļoti savā veidots budžets, kur daļa apmaksā valsts un nodokļu maksātāji un viena daļa jānopelni pašiem, un šos gals jāsvāk kopā. Es kontrolēju šos cipars, es zinu viņus.
Šobrīd kāda ir situācija?
Ja tu domā tieši konkrēti par šo mēnesi, vai tu domā par tādu šo mēnesi?
Man visvairāk interesē, vai tās milzīgās astes ir...
Milzīgās astes, saprot, viss jau ir šausmīgi relatīvs. Bet viens, ko es ar skaidru un gaišu pateikt, šogad mēs tiksim cauri bez papildus naudas prasīšanas. Tas ir skaidrs.
Tas ir šajā sezonā vai līdz gada beigā?
Nu, mums ir... Tas arī tā dīvaina. Opera vispār dzīvo divos griezumos. Vienas griezums ir gadgriezums, otrs ir sezonas griezums. Gadgriezums ir no 1. janvāra līdz 31. decembrim, un sezonas griezums ir, rupi runājot, no pirmās izrādes rudenī līdz pēdējai izrādēji pavasarī. Nu, un tevi visu laiku tas, tā domāšana ir dubulta. No vienas puses te jārēķina gads, jo tas ir budžeta aprēķinas gads, un viens jautājums ir, ka tu sezonas jaunie studējumiem, cik tiek plānot naudu, un tas ir kā no sezonas griezuma iet. Nu, tā kā, ja mēs skatāmies šobrīd no gada griezumā, uz šobrīd mēs esam plusos vienkārši.
Jā, šobrīd. Jā.
Nu, tas, man bet, liekas, man ir, bet man jāsaka, ka, piemēram, nu, es būšu arī atklāts, ka septembris, piemēram, nu, neparādījās labs. Es arī saprotu, ka mums varbūt pat nevajadzēja likt izrādes, jo 1. septembris un Baroviku laiks un tā tālāk. Viņš atstāja seks uz tādu līmeņu lietām, kas nav pirmās nepieciešamības vajadzība kā opera un varbūt iespējams arī kāds koncerts un teātri, ja, kur cilvēki nāk mazāk varbūt vai kā, jo ir bērniem jāpērk skolas lietas un skolas somas un
respektīvi nav izpārdotas.
Jā, nu nav tagad izpārdotas izrādes, kur pretim, teiksim, nu, pavasarī un kaut kādā nu, periodā bija pilnīgi izpārdotas viss. Ja. Mm-hmm. Tā kā, nu, bet tā, es nedomāju, ka tas ir nu, es teiktu, tas ir simptomātiski šim laikam. Es nezinu, ka tas ir kopumā, un tas ir šobrīd ar visu to, mēs esam pozitīvā bilansē.
Tavs teiciens par mūžīgajām vērtībām, cik tālu ir tikts ar to, vai šobrīd var teikt, ka operas psiholoģiskā domāšana ir mainījusies pievēršoties?
Nē, nu zin kā, ja direktori var mainīties, un operas kolektīvs jau paliks, ja? Un tam jau, ka tur mainās viens vai otrs cilvēks administrācijā, varētu gadīties, ka kādā vienā otrā, mums jau jārunā pa cehiem šeit ir, ja, butaforu nodaļu vai rekvizītori vai, nu, iedomājies, ka tas ir ārprātīgi liels kolektīvs.
Ja, man to gribētu uz par galvu.
Un varētu gadīties, ka kāds no viņiem pat nepamani varbūt, ka tas direktors tur nomainās vai kaut kas, ja. Nu, viņi strādā savu darbu. Nu, un tieši atsauc tam, kad es esnācu, teiksim, tur Žagaru vietā vai Žagars nāca kādā citu vietā, iespējams, ka tas atstāja ļoti maz iespaidu. Viņi daru savu darbu un viņi ir operas entuziasti.
Šī tā doma bija par galveno, ka ir mūzika, nevis kaut kāds cits elementi. Es tādā ziņā domāju, cik lielā mērā, jo gal galā tie iestudējumi jau turpinās, kas bija iesākt, nāk jauna klāt, vai tie tad var uzskatīt, ka šie ir pirms un tie ir pēc.
Nu, es tā gribētu, nu, faktiski no tādas, no tā iedzienu pirms un pēc es gribētu distancēties, jo tāpēc, ka katrs jauns iestudējums, jebkurā gadījumā ir kaut kas nu, savādāks nekā cits jauni iestudējums. Pat ja tā opera izspēlēt varbūt divas reizes, divos dažādus iestudējumus, nu, teiksim, pēdējā pusgadsimtā, ja? Tad mēs nekad jau vairs neatkārtojam. Atskaitot vienu operu, kas ir Madame Butterfly, kas iet, man liekas, 1928. gada. Tas ir daudzos pasaules teātros, ka mēs kaut kur aizbraucam, tas ir unikums, kas viss dekorācija ir vecā. Respektīvi, tas iestudējums ir vienkārši, nu, tas ir tā kā tāda rozentāla glēzuma, es nezinu, nu, kaut kas tāds, kas ir vērtība pat pa sevi. Un tad tas nemainās. Un tur jauni iestudējumi nav sagaidām.
Vēl mazliet par matemātikas, tomēr toreiz tik minēti, lielākie zaudējumi un mīnusi dārgu viesmākslinieku aicināšanu. Ir vēl kādi, kas ir līguma spēkā vai kādi tiks laustu?
Nē, bet tur jau nav... Tas arī ir tā, dārgi viesmākslinieki nav jau tikai dziedātāji un nav tikai režisori. Nu, režisors mēs pašlaik esam stipri orientējušies uz vietējiem spēkiem. Jo, nu, vietējiem vai varētu teikt arī latviešu izcelsmes tā.
Ja man ir tikai reiz, es ieskatoties visā jauniestudējumu arī solistu listēs redz, ka ļoti liels uzsvars ir uz vietējiem.
Ir liels uzsvars uz vietējiem, un tomēr man ir jāsaka, ka ir divas dziedāšanas balsu kategorijas, kurās Latvijā ir milzīgas problēmas. Un tur akmens tiek mests drusku dārziņā, kas atrodas uz Raiņa bulvāru un Krišana barona stūru mājā, ja?
Tur ir tāpēc, dramatiskais tenors, es pieņemu.
Jā, mums ir problēmas ar tenoriem. Un mēs esam spiesti, jebkurā gadījumā, mums ir pašlaik, varētu teikt, nu, mums ir vairāk tenori, protams, bet kas dziedāt lielās lomas, veidojās Bramans. Ludvigs ir uzrakstījis, ka viņš grib iet uz Vācu operu vien strādāt. Un tas nozīmē, ka mums faktiski šobrīd, nu, teiksim tā, lielajām lomām tenori faktiski ir nav. Un mēs esam spiest viņus angažēt savu spēju un maksāt spēju robežās. Kur nu tas sanāk? Un tāpēc mums Murats Karahans un tagad Rāma Lahais, tāds albāņu izcelsmes puisis dziedās Rigoletto. Un viņi ļoti labi tenori, bet viņi tur ir tā jautājums par draudzīgām cenām un tāda lieta.
Un kur otra grupa ir?
Otra grupa mecosoprāna.
Arī.
Jā. Tur ir otra, jā, man, tā pašā laikā, tieksim, kaut kādās citās vietās Vācijā ir mecosoprāna pārpilnība, bet vienmēr Latvijā mecosoprāna nav. Un ir, bet nu, tur jārēķinās ar dažādām situācijām. Nu, arī nu, katrā izrādē nekad. Mums ir daži mecosoprāni, bet mums nav pietiekami daudz.
Tā laika skrienas priekš, es tomēr pieņemu, ka radio klausītājiem interesē tas, ko viņi var aiziet un redzēt. Puccini gads, tā tiek iesludināts Puccini sezona.
Nu, jā, nu, mums jau, jā, Puccini gads, bet sākas Verdi. Pirmais iesludējums ir Rigoletto. Tūlīt tas pat 18. septembrī. Un šeit ir tā interesantā lieta, kad to veido tāda īpatnēja interesanta dāmu kompānija. Visa radošā grupa ir sievietes, kurām laikam Rigoletto ir tāds tipāšs, kas viņām acīm redzot simpatizē vai nesimpatizē, man to grupu pateikt, bet nu, kadreiz jau Margo Zālīti, kas ir latviešu meitene, kur ir liela laika pavadījusi Vācijā un pabeigusi faktiski vienīgā man zināmā šobrīd profesionāli izglītotā opera režisori, kas ir beigusi Berlīnas universitāte, mākslas universitāte tieši šajā specialitātē, strādājis ar daudziem lieliem pasaules ranga režisoriem, kas ir specifiski ar Kaliksto Bietu, ja kādam tas kaut ko izsaka, kas ir viens no... Nu, bet, nu, un tas ir ļoti interesanti, un viņai tā būtībā ir pirmā liela opera, un tas ir ļoti liels izaicinājums, viņa taisīs vairāks mazāks. Es atvainojos. Un viņi strādājas Vācijā, Deutsche operā viņai ir bijusi uzveduma un Grāca, bet un Latvijā viņi pirmo reizi, un nu, tas tāds interesants piegājiens, un būtībā, nu, Rigoletto visos laikos ir viena no top 10 operām pasaulē, un tā kā, nu, mums tas ir svarīgs, Puccini gadā. Bet Puccini gadā tālāk, tad jārunāja tā, ka mums ir ļoti svarīgs iestudējums, ir Maskata jaunā opera Valentīna, kur tūlītās pat pēc Rigoletto sāk tiek sagatavot, un starpā ir balets ar Prokofija muzika Romeo un Džulieta. Tā kā, es domāju, ka šīs trīs lietas šim gadam noslēgumā ir ļoti interesants ir viss. Viņas būs ļoti dažādas, un es domāju, ka interesants un intriģējošas. Valentīna Testucit Viestru Skairišu. Tā kā viņš ir jau operā roku piešāvus diezgan nopietni, un vist Nibelungu, un tur arī Vācijā viņam ir darba bijuši, un es domāju, ka viņš ir ļoti nopietnis domājušs cilvēks. Tas ir tāds projekts, kur šobrīd es neko nevaru vairāk pateikt, tāpēc, ka es vienkārši neko nesdzirdējis. Jo kamēr parādīsies Maskata, Artur Maskata muzikas kaut kādām, un tiksim, fragmentu un mēģinājumu uz skatos vai kaut ko, tikai tad varēs sākt vairāk spriest, kas tu vispār notiek, ja. Bet, nu, tas ir intriģējoši jebkurā gadījumā. Faktiski, Valentīna Freman ir dzīves cilvēks, šobrīd dzīvojuši Vācijā, ja. Tā. Un tad nāk divi Puccini iestudējumi, kuriem pa vidi ir Glazunova balets Raimonda, kam ir 150 gadu Glazunova, un tad ir Manon Lesko, kurš režisori ir Ināris Lucko, kur es lieku cerības, un es domāju, es redzēju maketes, un domāju, ka tur būs ļoti estētiski interesants ar nu, tāds, zinot, tas Lucka stilu, piemēram, pēc teātra, kāds viņai bija apmēram nu, zudušo laiku citējot, un tam līdzīgs viņas izrādes, viņai tas ir ļoti estētiski interesantā veidā veidot telpu un visas griezumas, kā to izrādu rādīt. Kur pretīm tālāk Glazunovs būs krāsains, austrumniecisks un tāds balets, tas ir pēdējais petipā balets, kas nav iestudēts operā, tad nu, līdz ar to Latvijas nacionālam baletam, nu tad būs viss petipā iestudējumi, kas vispār dabā eksistē. Un pēc tam būs Puccini tāda interesanta kombinācija, jo Puccini vispār ir uzrakstījis 4 viencēlienas savā dzīvē, un viņi, 3 no viņiem vienmēr ir tikuši kombinēti kopā, un to sauc pa triptihu, un tur bija Apmetnes un Mās Anģelika un Džanis Kiki. Bet aprēķinot, ka tas ir pa garu, tas kopā viss ļoti gari izrādi iznāk. Tur bija kaut kur pie 4 stundām. Un cilvēki kaut kā tur garo Man tad, es runāju to, kas ir iepriekš noticis, ko man ir teikuši operas darbinieku mākslinieckais birojs. Mēs izgājām uz tādu gājienu, kad atklājās, ka pirmās Pučīnī viencēliens, kas ir Levilli, tur vesels stāsts, un tam te nepietiks laika, ir nekad nav spēlēts Latvijā, Baltijā, nekad nav uzvests Austrumu Eiropā. Tādu vārdu nav vispār. Tas ir gabals, ko Pučīnī pirmo reizi kļūs uzīstams, ar ko viņš iegāja vispār operā, un viņš bija baigais bestsellers La Scala, nu tā, ka viņš tikko kā parādījās. Savukārt viņš ar to darbu piedalījies konkursā, kur viņš nevinēja. Un tas pods ir tāds, ka viņš nevinēja tikai tāpēc, ka viņam bija tik ārkārtīgi briesmīgs rokrakstis, ka tie cilvēki nebija sapratuši, ko viņš tur uzrakstīs te žūrijā. Un viņi vienkārši neizvērtē šo darbu. Un tas izdevējs Petrucci, kas viņam ir, jā? Nē, Ricardo, es nezinu precīzi no to vārdu. Tas viņu vienkārši izvērtēja un palika viņa izdevējs līdz mūža galam. Tā kā, un pēc šī darba uzvēršanas Itālijā Pučīnī kļūpa par Pučīnī.
Un tad jūs liksit kopā ar
Džanis Kiki. Un mēs liksim kopā to ar Džanis Kiki. Un tad līdz ar to tas ir divi viencēlieni, lai gan tas Levilli pat neskaitās īsti viencēlienis. Viņš praktiski skaitās divcēlienis, bet katra daļiņa ir tikai pusstundu gara. Un tā, tas tā.
Laikam jāsaka, radio klausītājiem, tie, kas neskatās internetu tiešraidi, Zigmārs Liepiņš runā bez lapiņas priekšā pierakstītas. Es domāju, ka tas ir pietiekams apliecinājums, ka šī brīža operas vadītājs, atļaušos tā teikt, ir absolūtā lietas kursā gan par repertuāru, gan par tiem iestudējumiem, kas jaunā sezonā paredzēt. Mēs nevaram visu izrunāt.
Zigmārs, es tikai gribēju paaicināt cilvēkus, mums ir Karlsona skaistais balets sestdien.
Es domāju, kāpēc tas 1. septembris pieminētās skolas diena Karlsons ir ļoti labi izvēlēts.
Jā, un tas ir, to es gribētu arī pieminēt, kad nu tad uz Karlsonu.